Larunbata hontan, pasadas las 4 konpainiak Route 6.6 izeneko emanaldia eskainiko du beran. Musika eta antzerkia uztatzen dituen ikuskizuna izanen da kulturetxean ikusial izanen duguna. Hori bai, ez da laurak pasatxotan izanen, atxaldeko seitan baizik. Gaur, konpainari buruz ezik, emanaldiari buruz gehiago jakiteko, ba telefonoz batzalde dugu, larun batean holtzan hariko den, Baizaskun Mujika aktoria. Egun Izaskun!
Egunon!
Zermuz!
Osondo, gustora, momentze.
Hoi da, bueno, errandut ez dela laua pasatxotan izanen seitan baizik, bueno, segun horrentzako seiak laua pasatxo dire.
Bai, hori da. Abizaten da bai.
Gera kontura duna ez bai. Batira, ezakit ja larun bateko presotet zaueten edo...
Bai, ari gara azken prestaketa, bueno, bai, prestatuta gaude beti, baina gero eta hobeto emanaldi eskaintzeko ez gara entrenatzen zehari. Futbolos faleak bezala, entrenatu ditzen gara.
Eta, ezakit, pasadas las 4 taldeari buruz ze aipatzen aldugu?
Bueno, bitu, pasadas las 4 taldea Belene Otxetorena eta Imagurreak osatzen dute, bai? Gu Patrizia Eneritz eta Nineu Izaskun Mujika euskarako aktoreak gara. Baina taldea haiek osatzen dute. Eta, bueno, ibilbide luzea daukaten, ba, 25 urte baino gehiago mila beratzen da 1984an nola hasi ziren, antzerkia egiten, duentzako antzerkiarekin hasi ziren, eta gero pixkanaka baita ere aurren munduan murgildu ziren. Eta musikarekin ipuinak batzen hasi ziren hor uztartzen, kontzertu musikatuak eginez, eta ipuinetan baitaren arrazioan izugarri murgiltzen, eta beraien ibilbidea hortik joan da, baina ibilbide oso luzea, bai hemen eta baita hemen dikampo ere, ze Kolombian askotan egonak izan ari da, beraien ikuskizunekin.
Beraz, nazioartean ere ibiliak?
Bai, ibiliak, eta, bueno, oraingo egoera bitxionek uste magaitu, ba, beraien nahi dut aguntza joateko aukerak anitzak direla, ez, oraindik ere etorkizunean.
Eta, aipatuzu, bueno, aktore titularrak edo, kasu honetan, bai. Belen eta Inma direla, eta zuek, bai. Bueno, ba, kasu honetan Patrizia eta zu, euskarazko bertsioan parte hartzen duzuela, horrek zara nahi du, bueno, emanaldi gehienak edo gazteleraz direla, titularrak eura baldin badire?
Bai, haiek dira, esan nahi dugu, sortzaileak eta taldea haiek dira, ez, gu azken zinanak, zere kontratatua gara, euskarako bertsio egiteko, Belen eta Inmak, euskaraz ez ditelako hitz egiten, baina haien ikuskizunetan aurrendako izan da, hasieratik konpromezu bat izan dute, ez, euskaraz elebidunak izateak. Orduan, gure kasuan garo, asko ez beren murriztuagoak izaten dira emanaldiak, duela urte bete estreinatu genuen ikuskizun hau, eta ez dugu aukera handirik izan gan egiteko. Baina, bueno, horren baditugu emanalditxo batzuk, eta pozik gaude. Orduan, kontua da, egin konpromizu hori hartu dutela, nahi eta egin euskaraz ez egin, beti kontatzen dute gurekin. Luisa eta Marisaren pertsonaiak ikusiko dituzue holtza gainean, eta Belen eta Inmadira Luisetan Madesa gaztelaniaz, eta gu euskara. Eta gero, hiru musikari ere ikusteko aukera izango duzu, modu rockeroan gainera, oraingoan.
Hoi da. Eta, kasu honetan, Patrizia eta zu, bueno, bakarrekan ikuskizun ontako zaudete, ze ikusi dutenez, pasadas las 4 taldiak, bueno, emanaldiatik aparte, batailarak ere egiten du, bertzelako gauzak ere egiten du,
bai, gauza ugari egiten ditu. Egu euskaraz eskaintzen duten muzian gaur, orokorrez. Bai, Patrizia edo ni batzutan bat alabestea da, eta beharrezkoa garenean Luis eta Marisaren formatu honetan, babiak. Osan dezagun pixkat garela ekipoan aktore euskaldunak. Orduan, pasadas las 4 gauza anitz egiten ditu, batzuk gaztelaniaz bakarrez eskaintzen ditu, baina euskaraz eskaintzen duen oroak, ba, dibidez orain momentu horretan aspalditik baduka proiekture bat ere mankomunitatearekin autobusetan bilabesetan egiten dena, ba, hori ere, Patrizia sartua dago, hor gaude pixka bat ekipoan, ez? Ez gara taldea, baina ekipoan hor gaude eta plazerra hundiarekin, gainera deitzen daituzten guztietan horre horretan gara.
Ezakit ongi lortu duten emanaldiak bilabesetan?
Bai, bada, mankomunitatearen proiektu bat ezitzailea, pixka bat nola egon behar den, ze arauak dauden, ze segurtasun mugimenduak, eta hori egiten da, bueno, duela urte anitzatik, eta aktore baten bidez egiten dute. Txapatxo bat izan beharrean eskoletatik joaten diren aurrentako, pues, emanaldia egiten dute aktore baten bidez modu erakargarria joan egiteko, eta horre ere hor da biltza, proiektu horretan ospalditik zartuta, pasaz las cuatro taldea, usteako ez.
Ara, bai, ikusut, enpresentzat eta ikuskizrak egin duzuela, baina aurren hori, egiaran, enun esperota, bueno, bitxia, ekimen bitxia.
Bai, bai, formato anitzak erabiltzen dituzte, eta liburu eta egiten diren ipuin saioetaz aparte, ba, adibidez, esan duzun bezala enpresentako ekintzak egin dituzte, Pamplonesa zuzendu izan dute zeurrenetan, bueno, denetan sartzen dira. Ausartak dira eta musikarekin eta hori Belenek konkretuki ibilaldi luzea du. Orduan esperientzia handia dute. Orduan bueno, uztartzen dituzte adibidez Pamplonesarekin uztartu dute antzerki musika beti da dintza horre lehen horreta, oso interesgarria egiten duten lana. Osa beratza duten ibilbidea eta orduan bueno, ba esperientzia bai, gauza ezberdinak egitze. Eta adibidez orain badukate beste proiektu bat oso polita ere, baita ere Gloria Fuertesen inguruan, eta beraiek esaten dute la guardian daude, ez? Deitzen dietenean Gloria Fuertesen inguruan bere poesian errezitalak egiteko, tailerrak egin izan ditugu, baita euskaraz ere, bitxia ez Gloria Fuertes euskaraz, ba, lan egin izan dugu aurrendako, ba, poeta importantea delako eta ez delako nahiko ezagutzen agian, ez? Eta, bueno, ahi ez, helduen zako errezitala astelaniaz bakarrik egiten dute, baina tailerrak, poesia tailerrak eta egin izan ditugu baita ere euskara.
Hoi da, kontakontu, bueno, laur bat honetan berara etorriko zate, Rut 6.6 izeneko sei, emanaldiarekin, bai. Zagite, emanaldi eguruz aintzintzen aldu, zaurreratzen aldu?
Bueno, ba, bitu, emanaldi honetan, Luisa eta Marisa, pertsonaia ezagunak, ja, noizpain, pasadas las cuatro den ikuskizuren bat ikusi izan baduta direzen zango baten ipuñak, horrere azaltzen ziren. Oraingo honetan, Luisa eta Marisa, bin protagonista hauek hazi egin dira, ez? Ja, ez dira, inaurrak, nerabeak dira, edo pixka bat zaharragoak, eta Osaba Libertoren gitarra jasotzen dute erentzia gisa, ezagun, edo pari gisa, ez? Osaba Liberto, bidaiari aske eta librea, errokeroa, eta orduan gitarra horretan sei soka daude eta sei soka horietan soka bakoitzean leku bat eta leku bakoitzean historia bat. Orduan ibilaldi bat bezala da, bidaia bat bezala, ba Brasildik, Estatu Batuetatik iparretik egora ekialdetik mendebaldera eta hor leku bakoitzean historia bat kontatuko dugu. Baina musika zuzenekoa da eta esan eta lehen aipatu dan bezala, kasu honetan musika rockeroa da. Gitarra elektrikoa da protagonista. Eta ari laguntzen bateklatua, perkusioa, zerenia eta hotsa. Oran, bueno, oso politia da bidaia, ipuinak sei historio kontatzen dira bidaialdi horretan, Zabaldi bertokitzako gitarra horrekin eta musika zuzenikoa da eta oso divertigarria.
Eta holtzan oker ezpanago, bost lagun ariko zate, ez? Hiru musikari eta bi aktore.
Hori da. Esan dudan bezala, Patrizia Neritzan ineu, aktore gisa, eta gero Luis Jimenezek egiten duak gitarra elektrikoaren lana eta koroak ere abesten, eta gero Edurne Ariztu dago teremina jotzen, ahotsa eta teklatuak, eta txuzegilaz, bateria eta perkusio txikiak. Aipatu du teremina hola gainetik, baina nubadaki jende asko ez duela ezagutuko musika instrumentu hau, akian. Hori da ikuskizunak duen ere erakarga egiten eta subineko bat, ez? Zeremina holtza gainean ikustea ez dago oso instrumentu bitxia da. Eta pasaz las cuatro ere nahi izan duen sartu ikuskizun honetan, ba iaz izan zelako entuaren asmakuntzaren 100 urte hurrena. Orduan polikia da ikustea, bizi-bizian.
Beraz, ba instrumentu berri bat ezautzeko aukera esan da larumat honetan.
Hori da. Bai, gainera aprobetxatzen dute eta baita ipuinetako bat sorkuntzan sortua, oza, haiek sortua da, pixka bat Leon Teremin pertsonaiaren inguruan bere bizitza eta nola sortu zuen Teremina, ipuinetako bat ez ere pixka kontatzen dut Tereminaren historioa. Eta esaten dituan bezala gero entzuteko aukera izanen dugu.
Hori erran bezala, larunbata hontan atxaleko seitan, eta tira, imaginatzen dut larunbata hontakoa 2021 bateko lehenbiziko emanaldi ezaren dela, ez?
Bai, hori da, alaxe da, espinatuko dugu beran urtea, eta gero urrengo gunean gaina iruan gaiarrean zazkian. Horban, pozik gaudu, urte ondo hasiko dugu.
Eta, bueno, 2021 batian sartu egintzintik ezagit, 2020ari ze balorazio egiten digun, urte arar honi?
Bai, arraro, ez dago izuz, ba, ez denok esaten duguna urte arraroa, eta joan da bila, ez? Ja eskertuko diogu onguzia, baina berria azteko irrikitan gaude guztion, nik uste dut, zerdako erkikun.
Eta berria nola aurre ikusten dugu, bueno, ja, ipatu juzu, ja, emanaldi batzu bat juzula, bueno, alorretati konten.
Bai, ni konten, pertsonalki, proiektu honetaz hain gauza nizetan editzen ez lanean, ba, neu bakarrik eta beste talde batekin, eta lan, eta egia esan da oso pozik, aina urte erraroa eta hainbeste beldurrekin izaten dugu aina gure arloan, ez? Baina, bueno, beste kontu bada, beti daola ez jakintasuna, momentu hauetan ez dakigu, ja nik esaten dut, baina ez da nahikoa, fetxak edo datak agendan izatea, gero egin behar dira, ez? Eta hor, ja dago, egarren borzu, ez dakigulako zeratzeko den, ez? Baina hau da bizitzaren parte bat, ez? Horrelako da bizitza. Baina, bai, nire aldetik, lan aldetik, mugimendua nahiko ondo aurre ikusten dut. Eta hori bai, beti etorkizun lehenean, ez da oso urrunera proiektatu momentu hauetan.
Bueno, atzien den bazala, oraina bizi behar dela, ez?
Hori da, hori da, hori ari zaigu guzti, hori ari zaigu erakusten ikustu, oraina bizitzen.
Hori da, eta bueno, ba, gero urbilatik begira, goratzeko dugu, larunbatan tanatxaldeko seitan, barrut 6.6 zeneko emanaldia ikusteko aukere izanen dela, eta bueno, bakitzeko entzulei gonbidapena luzatuko dugu, ez?
Bai, gainera nik uste familia artean ikusteko ikustitzuna dela, aurra txikiagoak, handiagoak, Euskara aldetik osoa beratza, Juan Cruzik era bidek egin digu Euskarako itzulpena, hori izan da konpromezu handi bat, talde honen partez, kongoratu nahi dut, Juan Cruzik era bide, ezakin aden zot, impuin literatura, aurre eta gazte literatura, sari nazionala dela, 2018an, no? Imaginatu zein guztua, gaina bere impuinetako bat azaltzen da, historioan, eta kasu honetan, euskaratik gaztelarara itzulitako ipuin bat. Kontrako lana, beti alderantziz izaten denez, ba, kasu honetan, aukeratu zuten euskaraz ipuin jatorrizkoa eta gaztelarara itzuli zen. Eta orduan, euskaraldetik oso maia aberatsa eta polita da, baina ipuinak eta musikak uztartuta dauden ez hor, nik uste dut aginduzetako neskan mutiko indizplikatzen dutela, eta baita guraso. Gainera gurasoei behi ere, hola, pixka bat, gure, hola, garai rokero eta oroitzapen pixka bat ekartzen diego. Laro geikoa marka beta da, eta hola, zin bat.
Ordu, nostalgiarako tartiare badago.
Bai, ze beti oikoak diren ikustizunetatik, aurri ikustizunetatik, barian beste kutsu bat daukanez, ban ikustiz gurasoak ere ditutatu egiten.
Ba, Izaskun, batira, ba, mila esker, gurekin egotagatik, informazio horren berri matxikatik, eta ja, larun batekoa nola doaien.
Hori da, primera, seguro, ongi zaintzen gaituzte eta hor, beran, beti.
Hori da, ba, ongi jakitu urtia eta obeasi berria.
Bale, eskerrik asko, berdin da noi.
Ongi segia jo.
Agur.